La pacientiara i Nobel premiitoi en la sfero de medicino kaj fisiologio estis distingitaj pro la clarigo de la mekanismoj de la molekula kontrolo de la tutdiurna vivoritmo. Esploroj pri la interna biologia horloĝo daŭras, kaj la novaj esploroj en Britio liveris pli da pruvoj, ke la perturbo de la funkciado de la biologia horloĝo elvokas ne sole dormoproblemojn, sed povas kreskigi riskon de psikaj perturboj. Ni ciui vivas lau la 24 hora schemo, cae tiai factoroi kiel artefarita lumo, noctai laborskipoi, maliunigiado, certai malsanoi cae voyagiado tra diversai tempozonoi, povas ruinigi la homan biohorlogian mekanismon. Nia interna horlogio adaptas nian fisiologion al malsamai fazoi de la tago, cae reguligas tiom gravain funkcioin kiel nian konduton, hormon nivelon, dormemon, korpotemperaturon kaj metabolon. Longigia differenzo inter nia viv stilo cae la ritmo difinata de la interna horlogio causas riskon de diversai malsanoi. Britai sciencistoi, kies examenadoi relatis al 91.000 personoi, constatis che cun la perturbo de biologia horlogio ligigas ancau psicae perturboi. La examenitoi dum unu semaino portis monitoroin de activezo por constati kiel estas perturbatai iliai biologiae horlogioi. Krome, ili plenigis enketojn pri sia psika sano. Tiuj, kiuj estis tre aktivaj nokte aŭ malaktivaj tage, estis kvalifikitaj kiel personoj kun perturbita biologia horloĝmekanismo. Ili estis en pli signifa grado subiĝemaj al agordoŝanĝoj ol personoj kun tipa diurna vivritmo. Ili pli ofte suferis maniajn deprimajn simptomojn, karakterizis ilin malpli alta nivelo de emocia ekvilibro. Pli ofte ili estis solecaj kaj malkontentaj pri la vivo. Karakterizis ilin ankaŭ pli lama reagemo. Konklude, laŭ la esplorintoj necesas doni pli grandan prioritaton al la problemoj de la biologia horloĝmekanismo en la esploroj kaj socia organizo, kaj reorganizi la manierojn lerni kaj labori, por ke tio okazu konforme al nia natura vivoritmo.